Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan, slušate emisiju Kibitz Fenster, Radio Beograda 2, izdanje za 2. decembar. Najava događaja tokom ove nedelje koje preporučujemo vašoj pažnji. Možda pomenemo neke od događaja. Recimo, vrlo zanimljivo prikazivanje filma jednog argentinskog reditelja Mariana Linasa. Taj film se zove Cvet. Specifičnost je u tome što se ovaj film prikazuje 3 dana, a ukupno film traje 13 sati i bit će prikazan u kinoteci. Potom najava koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a na Kolarcu. Govorit ćemo i o nekoliko festivala, recimo jedan u organizaciji Beogradskog dramskog pozorišta, drugi koji se odvija u Subotici. A gošća danas emisije Kibitz Fenster, Radio Beograd 2, je profesorka Vladislava Gordić-Petković iz Novog Sada povodom 2 tribine koje će biti održane ove nedelje. Tribina o romanu Nebojše Milenkovića, Nešto što strašno podsjeća na život, sutra u bulevaru Buks u Novom Sadu, i druga o američkoj autorki Toni Morrison, tačnije o novom prevodu njenog romana Najplavlje oko, u četvrtak u 7 u Domu kulture Studentski grad. Slušajte i dalje emisiju Kibitz Fenster, Radio Beograda 2. Najavljujemo događaje iz oblasti filmske umetnosti. Zapravo bit će jedan, veoma zanimljiv. No, pre toga da pozdravim moju koleginicu studiju, Anu Vučković-Denčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Film koji će biti prikazan u kinoteci u Uzun Mirkovoj zove se Cvet, argentinskog reditelja Mariana Linasa. Od danas pa sve do srede, to jest sutra i preko sutra. Specifičnost je što ovaj film traje ukupno 13 sati. Da objasnimo i koji je film i koji je povod, a i da li je ovako nešto ranije bilo upriličeno?
Meni je žao što ovaj film neće biti prikazan zaista u kontinuitetu od 13 sati, zato što je već snimljeno mnogo filmova koji prebacuju. Ovo je najduži ikada snimljen argentinski film, ali poznajući, na primjer, Lava Diaza, koji skoro svake godine na festivalu autorskog filma dolazi sa svojim sve dužim i dužim filmom, to nije ništa novo. Ovaj film se zove Cvet i kao da je svaka ova jedinica, odnosno svaki film pojedinačno jedna latica ili peteljka, tako je reditelj osmislio ovaj film. Ovo jedinstveno ostvarenje se zapravo sastoji od šest filmova različitih žanrova i priča koje povezuju četiri glavne glumice koje su prisutne u svim delovima. One su poznate onima koji prate latinoameričku kinematografiju: Eliza Caricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes. Zanimljivo je za ovaj film je da je on multižanrovsko ostvarenje, da je prepuno referenci, pastiša, da se reditelj igrao onim što su važna mesta u kinematografiji Argentine, ali i sveta. Cvet je 2018. premijerno prikazan na Međunarodnom festivalu nezavisnog filma u Buenos Airesu i osvojio je nagradu za najbolji film. Za najbolju glumicu su sve četiri dobile u isto vreme. Zanimljivo je da se prepliću fantazija, musical, film noir, science fiction, i u tom smislu u trenutku kada se desi u jednom delu nešto interesantno, takozvani cliffhanger, tu se film prekida i već sutradan u drugom delu filma počinjemo sasvim novim žanrom. Svaka od prve četiri epizode sadrži početak, ali se, znači, završava u sred priče. Četvrta epizoda koristi eksperimentalni metanarativ u kojima ove glumice odlučuju da se okrenu protiv reditelja i njegove narativne strukture. Zapravo imamo pobunu samih likova protiv autora.
Nekoliko lica traži reditelja.
Traži reditelja. Jeste, i na primjer zanimljivo da je peta epizoda posvećena, odnosno zapravo je nemi remake filma Izlet Žana Renoara. Projekcija u kinoteci organizovana u saradnji sa ambasadom Argentine u Beogradu. Film se prikazuje na španskom sa engleskim titlom i važno je reći da je Uzun Mirkovoj i da je ulaz na ove filmove sva tri dana slobodan.
Sam da pravno da vidim da li sam shvatio. Dakle, taj film od 13 sati će biti u delovima prikazan svakog dana ili svakog dana po deo?
Svakog dana po deo.
Po jedan deo.
Da. Da. Dakle, 13 podeliti na 3. Sad ne znam da li su pravljene, da li su jednake te celine vremenski, ali to možda nije ni toliko važno.
Pretpostavljam da si spremna za ovaj filmski maraton, kako bi se to tradicionalno rekla.
Jesam, kao što sam ti rekla, čak mi je žao što neće biti zaista u kontinuitetu, jer su nas neki događaji, doduše više ih iz oblasti pozorišta, kao Olimp pre dve godine, sad već, nas je pripremio na ovakve doživljaje koji su jedno ritualno, zapravo iskustvo, više nego puko gledanje filma ili pozorišne predstave.
A opet, s druge strane, filmsko gledalačko iskustvo savremeno recipijenta koji prati uglavnom na svojim računarima je navikao na takozvano binđovanje, tako da nismo nespremni.
Nismo uopšte nespremni, samo što je važna ta forma. Ljudima je teško kada vide da nešto traje 13 sati, onda zaboravljaju da to čine možda ne svakodnevno, ali jednom nedeljno zaista posvete 13 sati nekom sadržaju, da toga nisu ni svesni. Ovo je samo činjenica da smo za nešto, odnosno na nešto pripremljeni i fiziološki i mentalno i na svaki mogući način.
Cvet Marijana Linasa u kinoteci od večeras do srede, 13 sati zadovoljstva. Ana, puno hvala na najavi.
Hvala tebi.
Ana Vučković-Denčić u emisiji Kibic Fenster. Slušajte emisiju Kibic Fenster, Radio Beograda 2, redakcija za kulturu, izdanje za 2. decembar. Govorimo i o muzičkim događajima tokom ove nedelje. Izbor muzičke redakcije našeg programa za ovu nedelju je koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije na Kolarcu 5. decembra u 20 časova. Slušamo Goricu Pilipović.
Najavljamo ovaj koncert bar iz tri razloga. Prvo, on je u ciklusu premijere, dakle po prvi put će biti izvedena kompozicija jednog našeg mladog autora. Zatim bit će predstavljena dvojica ponovo mladih i uspešnih instrumentalista. I konačno moći ćemo da čujemo jedan neobičan i raznovrstan program. U ciklusu premijere bit će izvedena kompozicija De Rerum Natura Juga Markovića. Ovo delo je inače odabrano na konkursu za kompozitore muzičke produkcije RTS-a. A evo šta sam autor kaže o njemu. Uvek sam se osjećao blisko antičkoj starini, njenim likovima, mitologijama, učenjima, istoriji i jezicima. Moja kompozicija De Rerum Natura o prirodi stvari inspirisana je istoimenim spisom rimskog pisca Lukrecija, u kojem on istražuje prirodu uma i duše, osjećanja i mišljenja, nastanka sveta i njegovih zemaljskih i nebeskih fenomena. U svojoj muzici ja ne pokušavam da oslikam Lukrecijev tekst, niti da ga neverbalno predstavim slušaocu. Za mene on predstavlja intimnu polaznu tačku i generator muzičkih ideja. De Rerum Natura je kompozicija u kojoj preovlađuje intuitivno i impulsivno i u kojoj ostvarujem ličnu potrebu za masivnim simfonijskim zvukom velikog energetskog naboja. Na posletku, ova kompozicija je, kao i većina moje muzike, sublimacija mojih dotadašnjih novih i starih muzičkih fascinacija. Nikada nisam pokušavao da napravim otklon od svojih uzora, već naprotiv, oberučke prihvatam da se njihov uticaj čuje u muzici koju pišem, kaže mladi kompozitor Jug Marković.
Tokom koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, Kolačevoj zadužbini, bit će izvedeni još dvojica autora sa konkursa Mladi i uspešni.
To su 17-godišnji violinista iz Francuske, Luka Faulizi, i naš kontrabasista, koji ima samo 20 godina, Dušan Kostić. Luka Faulizi će nastupiti kao solista u poemi Ernesta Chaussona, a izvešće i koncertnu fantaziju na temu iz opere Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova, koju je komponovao Efrem Cimbalist. To je delo koje se ređe čuje na našim koncertnim podijumima. Kontrabasista Dušan Kostić će pak biti solista u koncertu za kontrabas i orkestar broj 2 Giovannija Botezinija, jednog od najznačajnijih autora muzike za kontrabas, kojeg su njegovi savremenici zvali Paganini na kontrabasu, jer je sam bio sjajan izvođač. Na kraju koncerta biće izvedena i tragična uvertira Johannesa Brahmsa. Inače, ovo je prilika da vidimo i našu dirigentkinju Oliveru Sekulić-Barac, koja nam dolazi iz Ciriha, gde je studirala dirigovanje posle školovanja u Beogradu. Zanimljivo je da je ona zaista do sada izgradila veliku karijeru, umetnički je vođa i dirigent nekoliko ansambala u Cirihu. Zanimljivo je također da je 2011. osnovala hor Heruvim sa ciljem da Švajcar publici približi istočnoevropsku horsku muziku.
Čuli ste moju koleginicu Goricu Pilipović u emisiji Kibic Fenster. I danas u emisiji Kibic Fenster, Radio Beograde 2. Naša gošća je gospođa Vladislava Gordić-Petković, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a povod za naš razgovor su dve tribine na kojima naša sagovornica učestvuje tokom ove nedelje. No, pre toga, gospođo Gordić-Petković, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama i pozdravljam sve slušalce.
Prva tribina jeste o romanu Nebojše Milenkovića, Nešto što strašno podsjeća na život, kratka istorija letenja u Subotici, izdavač Akademska knjiga iz Novog Sada, i to je knjiga koja imala svoju promociju, dakle, u subotu u restoranu Krupara, dakle, u Subotici. Ona koju ćemo mi najaviti jeste utorak, 3. decembra u 19 časova u bulevaru Buks u Novom Sadu, gde će pored vas učestvovati i moja koleginica Gordana Nonin i naravno sam autor Nebojša Milenković. Ono što je specifično u ovom romanu je da je Nebojša Milenković zapravo uzeo biografiju jednog subotičkog konceptualnog umetnika Slavka Matkovića i iz njegove perspektive ispripovedao ovaj roman, pa bih vas pitao o postupku, na koji način se biografija jednog umetnika i istorija jednog grada su se splele, da tako kažem.
Ovo svakako nije prvi put u istoriji književnosti, ni u istoriji savremene književnosti, a ni inače, da autor prenosi svoje kompetencije iz polja teorije i kritike u polje književnosti. Možda jedan od skorijih primjera bi bila Sara Waters, koja je svoje istraživanje viktorijanskog doba književnosti i kulturnog života u viktorijanskom dobu pretočila u popularne čitane romane, takozvane neoviktorijanske trilogije. Nebojša Milenković je kustos istoričar umetnosti i ne treba zaboraviti haiku pesnik, koji je u svom proznom prvencu ovoplotio ono što je svojevremeno u svojim nepravedno zaboravljenim romanima Sreten Ugričić pokušavao da učini. Poetika, poetizovanje istorije, možemo to nazvati pomalo tautološki. Kod Nebojše Milenkovića je to poetizovanje zapravo poetizovanje istorije novije jugoslovenske i srpske konceptualne umetnosti, ali isto tako i poetizovanje istorije pamćenja. Konceptualnom umetnošću i njenim autorima, vedetama i onima koji su činili njenu istoriju na različite načine su se do sada u teoriji bavili teoretičari kao što su Silvija Dražić ili Dragan Đorđević u svojim knjigama, monografijama i doktorskim disertacijama, ali ovo je, čini mi se, prvi put da pisac o kome je Nebojša Milenković svojevremeno napisao monografiju, da bude i ukleti junak, i pali anđeo, i autor autor koji postaje istovremeno i kreator fiktivnih dualiteta, a sve ove elemente povezuje zapravo jedna, možemo da kažemo, magična infantilizacija diskursa. Stil pisanja koji je proziran i bistar, poigravanje uticajima od Bulgakova do Alana Forda, od stripa do istorije umetnosti, pa do, možemo reći, i tematizovanja jedne važne regionalne i životne teme, teme samoubistva, koja je ova plaćena upravo u podnaslovu romana.
Ja roman nisam još čitao, ali mi je zanimljiva i ta činjenica da Nebojša Milenković, koji je, kao što ste rekli, istoričar umetnosti, je rođen u jednom drugom gradu, ne znam koliko dugo živi u Novom Sadu i koliko poznaje subotički milje, ali da se na taj način veže preko delovanja jednog umetnika koji je pokrenuo i sarađivao sa drugim u okviru neoavangardne grupe Bosch i Bosch, uz Katalin Ladik i Balint Sombatija. Kako neko ko možda dođe u drugu sredinu može ne bolje da je upozna, nego da je to što je neobično i drugačije bude podsticajnije da, eto, napiše i nešto što je kratak presek istorije te sredine.
Upravo iskušen pogled nekoga ko istoriju grada posmatra sa strane može da vidi možda više toga. Taj iskušen pogled Nebojše Milenkovića počinje sa vrha subotičke gradske kuće kojom se roman otvara, ali i koja se kasnije poetizuje kao toponim letenja. U jednom trenutku u romanu se objašnjava kako je gradska kuća, odnosno njena osmatračnica, zatvorena jednom vrstom žice koja u stvari onemogućava letenje letačima, i onda subotičke piste, kolokvijalno rečeno, postaju okolne zgrade sa kojih se samoubice survavaju, i kako anonimni pripovedač, koji je u nekim trenucima sam protagonista, u drugim trenucima zapravo vlasnik jednog globalnog sveznalaštva, on nam zapravo objašnjava da za razloge tih letenja, umetničkih uzleta, onih načina da se život okonča, ne valja previše pitati, niti treba analizirati, no sa druge strane, prisustvo umetnika kao što su Katalin Ladik, Balinta Sombatija, koji se pojavlja pod svojim pseudonimom Art Laver, i mnogih drugih, otkriva da se radi o jednoj vrlo specifičnoj mreži poetizovanja neshvaćenosti i umetničkih pokušaja da se neshvaćenost nadvlada. Neshvaćenost umetnika i neshvaćenost pojedinca je zapravo stožer ovog romana, jer to što je umetnik u stalnom nesporazumu sa svetom možda nam deluje kao ove recidive modernističkih poetika, ali se čini da ju će biti i dodatno potrebno problematizovati istoriju neshvaćenosti, odnosno istoriju izolacije i izolacionizma koja je umetniku suđena. To jeste sa jedne strane i politička i ekonomska izolacija. Opisane su 90. godine dosta šturo kroz dnevnik samog Matkovića, ali su opisane i kroz bolest junaka koja čini da se njegovi identiteti udvajaju, da se pojavljuju njegovi dvojnici, da magično nestaju. No, sa druge strane, sve to se može najbolje opisati, čini mi se, kao jedan globalni trijumf poraza, ali onog gordog i dostojanstvenog poraza koji umetnik doživljava kada god pokušava da nadvlada neshvaćenost. Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf.
staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Kibic Fenster, Radio Beograde 2. Naša gošća je Vladislava Gordić-Petković, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U četvrtak, 5. decembra u 19. časova u klubu Magistrala u Domu kulture Studentski grad u Beogradu biće održan razgovor o Toni Morrison i o njenom romanu Najplavlje oko, prevod Stefana Kostadinovića, a izdanje Dharma Books iz ove godine. Na ovoj tribini ili ovom razgovoru učestvovat ćete i vi i Nađa Parandilović i sam prevodilac Stefan Kostadinović, pa bih vas gospođo Gordić-Petković pitao o značaju Toni Morrison, dakle jedne američke, afroameričke književnice i profesorke, dobitnice Nobelove nagrade, laureatkinje Pulitzerove nagrade, koja je živela od 1931. pa sve do 2019. preminula je tokom avgusta meseca.
Vrlo je zanimljivo da evo dobijemo prvi roman Toni Morrison tek ove godine, kada su faktički, mislim, svi njeni romani sa izuzetkom Tar Baby prevedeni na srpski jezik. Od 11 njenih za života objavljenih romana, prevedeno je 9, ovo je 10. I mislim da će biti izuzetno zanimljivo svima nama, a naravno i onima koji ovaj roman nisu čitali, da se vrate na početke poetike Toni Morrison. Ja ostajem nekako pri stavu da ovaj mozaični roman Prvenac iz 1970. godine jeste i najmučniji i najkontroverzniji roman autorke, koja je mnogo poznatija po romanima Voljena, Džez, Ra i Solomonova pesma iz Ula. Ovo je prvi roman u kome se ona obračunava sa rasizmom i sa kulturnim imperializmom, ali je ovaj debitantski narativ u suštini najmučniji i zbog govora o rasizmu i zbog govora o internalizovanju rasizma, odnosno o tome kako rasizam razjeda samopoštovanje pojedinca i samopoštovanje jedne etničke zajednice. U romanu su prisutne i teme porodičnog i vršnjačkog nasilja, prisutne su teme nametnutih ideala lepote i možemo da kažemo da je Toni Morrison, pišući Najplavlje oko, odnosno roman o neshvaćenoj afroameričkoj devojčici koja bi želela da ima plave oči zato što misle da bi na taj način bila prihvaćena u svojoj okolini, da je ovo zapravo inovacija u afroameričkom romanu, jer se o opsesiji evrocentričnim idealom lepote malo govorilo drugčije do kategorički i sa potrebom da se on u potpunosti odbaci. Toni Morrison pristupa nametnutom idealu lepote tako što objašnjava da se on prenosi generacijski, da se on projektuje, da je sve vreme upreden sa mizoginijom, siromaštvom, neravnopravnošću i nepravdama koji prate crnu zajednicu u jednom gradiću u državi Ohio početkom 40. godina kada se radnja dešava.
Gospođa Gordić Petković, s obzirom na to da vi se bavite engleskom i savremenom američkom književnošću, koje biste vi još autorke, ali i autore posebno afroameričke književnosti istakli kao kako izuzetno dobre, tako izuzetno reprezentativne za svoju zajednicu?
Mislim da je potrebno ponovo pristupiti autorkama kao što su Zora Neale Hurston, Toni Kade Bambara, svakako i Ralphu Ellisonu, koji je u stvari doajen afroameričke književnosti, možda autor manjeg broja romana, ali izuzetno značajan i po svojim proznim delima i po zbirkama priča koje je objavljivao. Naravno da veliku pažnju zaslužuje i Alice Walker kao doajenka vumanizma, odnosno specifične afroameričke verzije feminizma, borbe za ženska prava. Toni Morrison je u pogledu borbe za rasnu ravnopravnost možda zanemarivala rodnu borbu zato što nije želela ni u kom trenutku da se definiše kao neko ko zagovara da matrijarhat zameni patrijarhat i pored toga što patrijarhat kao vrstu organizacije života i smisla života nije zapravo podržavala. Ono što je svakako možda kod Toni Morrison jedinstveno u odnosu na njene sledbenice i naslednice jeste potreba da secira sve nepravilnosti afroameričke zajednice, da secira njene unutrašnje borbe, da secira upravo taj internalizovani rasizam koji dovodi do nedostatka samopoštovanja, koji dovodi do kreiranja predrasuda i stvaranje stereotipa među samim članovima te duboko marginalizovane i odbačene zajednice. Dakle, Toni Morrison govori o svetu gde su surovost i nasilje neminovni, međutim slikanje nasilja kod nje nikada nije samo svrhovita praksa. Slikanje nasilja je tu da opomene, a ne da pretvori literaturu u adrenalinsku arenu. S te strane, rasizam, rodno ugnjetavanje, pitanje afroameričkog identiteta jeste nešto što je stalno aktuelno, što će uvijek biti aktuelno. Ja bih samo podsjetila da pred nama stoji jedan zaista dug put razumevanja i priznavanja ove književnosti kao neke vrste, možemo da kažemo, američke stvarnosne proze koja je obogaćena magičnim realizmom i da je tako treba čitati.
Svakako još više i sadržajnije o Toni Morrison i njenom romanu Najplavlje oko u četvrtak u 7 uveče u Domu kulture Studentski grad. Gospođo Gordić Petković, puno hvala na ovim najavama koje su zapravo bile veoma zanimljive sažete analize.
Hvala vama.
Naša gošća i sagovornica u emisiji Kibitz Fenster danas bila je profesorka Vladislava Gordić Petković iz Novog Sada.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
A u emisiji Kibic Fenste Radio Beograda 2 vreme je da progovorimo i o popularnoj kulturi, odnosno ponudi za ovu nedelju, odnosno o jednom izboru. Moja koleginica Sara Arsenović, koju najprej želim dobar dan ili zdravo.
Dobar dan ili zdravo. Pa ja više ne znam da li je to popularna kultura ili sam se ja nekako u ovoj emisiji ogradila na to da pratim određene prostore u Beogradu. To su recimo i dva koja ću pomenuti danas. Prvi je Kvaka 22. Dakle, večeras će tamo u 20 časova i 30 minuta biti održan nastup grupe Free From Form. To je interdisciplinarna grupa sačinjena od umetnika iz 4 zemlje, iz Srbije, Rusije, Amerike i Velike Britanije, a svi oni žive u Beogradu. Formirana je ove godine i prvi performans su imali u Poletu, zatim u Kolarcu i u kulturnom centru Magacin. Oni istražuju nove metode umetničkog izraza i interakcije između umetnika, publike i prostora, između ovde i sada, i trude se da pomere granice između discipline, pokret, muzika, vizuelne umetnosti. Dakle, to je prvi događaj koji preporučujemo i koji je već večeras, a drugi događaj na koji bih skrenula pažnju našim slušalcima jeste u srijedu, dakle to je 4. decembar u 20 časova u Kulturnom centru Grad. Će biti održan jedan, to je zanimljiv koncept koji se zove Na kafi sa. To je zajednički projekat Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta, skraćeno IPAK centra, i Kulturnog centra Grad, i organizatori nastoje da privatne diskurse, kakvi su razgovori uz kafu, predstave kao javne. E pa, u programu Na kafi sa ove srede učestvuju glumac Goran Bogdan, vizualni umetnik Zoran Todorović i pisac i komunikolog Đorđe Miketić, i kako se to već, jel te, na kafi i radi. Pričat će pomalo o svemu, recimo o političko-društvenoj participaciji žena, o tome da li je feminizam danas važan, kako oni gledaju na feminizam, da li im je za njihovo stvaralaštvo važno to što su muškarci, kako to posmatraju, ali bit će nekih lakših tema kao što su koje serije vole da gledaju, da li idu na pijace, koje kafane posećuju, da li koriste javni prevoz, čitaju vesti i tako dalje. Sa njima, sa njih trojicom, dakle sa Goranom Bogdanom, Zoranom Todorovićem i Đorđem Miketićem, razgovaraće Jelisaveta Blagojević, direktorka IPAK centra i profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. To je moja ponuda za ovu nedelju.
Dakle, jedno večernje kafenisanje u Kulturnom centru grad. Ne znam da li je to prvi program ovakvog tipa.
Čini mi se da je prvi program ovakvog tipa. IPAK centar je isto, ja mislim, čini mi se osnovan ove godine, ali privlači veliku pažnju baš zbog tog, čini mi se, neformalnog pristupa koji imaju i, pa možemo reći, atraktivne goste i da se trude da dovode.
Mogu bih da kažem da je tvoj izbor alternativna popularna kultura.
Možda.
Možda čak i bez ovog popularna. Sara, hvala na ovim najavama.
Hvala tebi.
Sara Arsenović u emisiji Kibic Fenster. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, govorimo naravno i o pozorišnim događajima, tu su uvek premijere, nove predstave, festivali, odnosno pre svega toga moja koleginica Miška Knežević, koje želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, tebi i našim slušaocima. Pa jeste, baš tako kao što si rekao, imamo dva festivala koja su u toku. U Beogradskom dramskom pozorištu prvi festival zove se Ruta. Već su prikazane predstave, odnosno opočeo je premijerom Beogradskog dramskog pozorišta. Zatim večeras predstava Don Kihot, gradskog pozorišta iz Podgorice, sledi Mirna Bosna, kamernog teatra 55 iz Sarajeva, Karlo Ibi, dramskog teatra iz Skoplja, Plah Udah, mladinskog gledališća iz Ljubljane, dakle jedan i međunarodni i regionalni festival, zato se tako i zove. Što se tiče premijera, pardon, odmah da kažem da je u Subotici u toku, počeo je juče i traje danas i sutra. 50. susret profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, domaćin je naravno Dečije pozorište iz Subotice i ovo je jedan od najstarijih festivala koje imamo, koje lutkari veoma vole i traju tri dana, ali se tri dana vrlo lepo druže i održavaju ga. Svake godine se festival održava kod drugog domaćina, ove godine, kao što rekoh, je Subotica. U Šabačkom pozorištu 5. ovog meseca premijera predstave Igre bogova. Autor je teksta i glumac Ivan Tomašević, a režira David Alić. U Narodnom pozorištu 6. ovog meseca gostovaće članovi Narodnog pozorišta iz Niša, izvešće jednu od novih predstava Jabuka, kanadskog teatrologa Verna Tilsena u režiji Aleksandre Kovačević. A u Pozorištu mladih iste večeri je premijera mjuzikla Kosa. Tekst je uobličio Robert Leonard, on je dramaturg. Režija je posvećena gostu iz Mađarske, Peteru Telihaiju. To je koproducentska predstava sa pozorištem Uvideki Sinhaz, odnosno mađarskim pozorištem u Novom Sadu. I mogu vam reći da svi u Pozorištu mladih, a i Uvideki Sinhazu, sa nestrpljenjem očekuju ovu premijeru. Mi smo imali u ateljeu, dakle, jedan remake Kose sa potpuno novom mladom postavom, a ovo će biti jedan opet drugačiji remake i veoma se radujemo tome.
Još jedna sadržana pozorišna nedelja. Miška, puno hvala na ovim najavama.
Molim, nema na čemu.
Dakle, Miška Knežević u emisiji Kibic Fenster.
Mas assim
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Kibic Fenster, Radio Beograda 2, izdanja za 2. decembar. Čuli ste najave događaja koje preporučujemo vašoj pažnji, moje koleginica Ane Vučković-Denčić, Gorica Pilipović, Mire Knežević i Sara Arsenović, a naša gošća danas bila je Vladislava Gordić-Petković, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naravno da kažemo ko je realizovao ovu emisiju. Kao snimatelj emisije ton majstor Goran Ivković, muzički urednik je bio Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Вот открыла сердце я, и в него вошла любовь. Я просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Ты не гадала, не звала.